саламатсызбы, азаттыктын угарманы, биз түз эфирдебиз программабыздын экинчи бөлүгүндө. Эгемен Кыргызстандын улуттук көркөм адабиятынын өнүгүү багытын, тенденцияларды талдаган талкууну сунуштайбыз.
Сиздердин көз карашта бүгүнкү кыргыз адабиятынын абалы кандай бүгүн?
Адабият деп эле жазуучулардын чыгармачылыгы каралбай калган. Мурда адабият толугу менен мамлекеттик каржылоодо болгондо.
Чынчынына келгенде бул жерде абдан туура айтылды. Жана көбүнчөсүн тарыхый темаларга кетип калды. Анан детективдер да көп жазылып кетти. Жана ар кандай майда барат
санжыралар.
Санжыра ошол сыяктуу.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Кечки радио уктурууларыбыздын алгачкы мүнөттөрүндө күндүн негизги жаңылыктарынан угуп алсак, аны Эленора Бейшенбек кызы даярдаган.
Рахмат, саламатсыз угарман. Израиль армиясынын учактары оккупацияланган батыш жээктеги Палестин согушкерлерине сокку уруп, бири дегенде 6 адам мерт болду. Бул тууралуу Палестинанын саламаттык сактоо мекемеси кабарлады. Жүйөт армиясы Жинин шаарында Палестин согушкерлери аскерди учакта аткылап, жоокерлерге кол салганын, чек арада полициянын офицери каза тапканын маалымдады. Палестинанын министрлиги сокку чогулган бейкүнөө кишилерге багытталганын билдирсе, көбүлөр кандуу окуя жүйөт аскерлери кетип бараткан маалда болгонун айтышты. Набыт болгондордун төртөө бир туугандар экенин маркумдардын жакындары билдирди. Азырынча окуя тууралуу Израиль армиясы толук маалымат бере элек. Соңку 18 айдан бери эле батыш жээкте кырдаал чыңалып турган. 7 октябрда Хамас радикал тобунун согушкерлери жүйөт конуштарына кол салгандан кийин абал курчуп, Израиль Газа тилкесин толук курчоого алып, Хамасчыларга каршы согуш ачкан. Израиль армиясынын соккусу АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен аймакта жүргөн маалда болду. Ал региондогу кырдаалды жөнгө салуу жолдорун сүйлөшүү үчүн барган. Блинкен бул жолку сапарын Түркиянын, Грекиянын лидерлери менен жолугуудан баштап, бир катар араб өлкөлөрүнө, Израилге жана оккупацияланган батыш жээкке дагы барары кабарланды. Украинанын Донецк облусунун Покровск районунда 6 январдан кечинде Орусиянын ракеталык чабуулунда 11 адам, анын ичинде 5 бала мерт болду. Дагы 8 киши жарат алды. Облустук аскердик администрациянын башчысы Вадим Филашкин чабуулда жер тамдар бута кылынганын, анын натыйжасында бири дегенде 25 турак жай жабыркаганын билдирди. Ал Орусиянын аскерлери S-300 үлгүсүндөгү ракеталар менен аткылаганын айтты. Покровскийде куткаруу урандыларды тазалоо иштери жүрүп жатат. Анын алдында Филашкин орусиялык аскерлер ишемби күнү эртең менен Пивничная кыштагын аткылаганын, 2 авиабомба 2 көп кабаттуу үйгө тийгенин улгайган аял мерт болгонун билдирген. Украина президенти Владимир Зеленский Покровскийдеги чабуулга байланыштуу Орусияны айыптады. Ал Москва мындай бир дагы чабуул кесепетсиз калбашын сезиши керек деп билдирди. Орусия бул тууралуу комментарий бере элек. Москва адатта аскердик объектилерге гана чабуул жасалганын билдирип келет. Бишкекте абакта көз жумган Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдуллаев менен коштошуу зыйнаты өтүп, ал жерге берилди. Анын тажыясына туугандары, саналаштары жана айылдаштарга чогулуп жаназа окулду. Башкы прокуратура Абдуллаевдин өлүмүнөн улам тергөөгө чейинки текшерүү баштаган жана кызмат адамдарынын аракетине юридикалык баа берилерин билдирген. Мамлекеттик телеканалдар болсо Абдуллаевдин абактагы акыркы мүнөттөрү деген видео сюжет жарыялаган. Анда өзүнүн жанын кыйганга даярдык көргөн учурлары видео көзөмөлгө түшкөн деп айтылган. Маркумдун жакындары болсо күмөндүү жагдайлар көп экенин билдирип, окуяны акыйкат адилет териштирүүнү талап кылып жатат. Абдуллаевдин өлүмүнө байланыштуу ички иликтөө жүрүп жатат. Юстиция министрлиги атайын комиссия түзгөн, милиция тергөөгө чейинки териштирүү баштаган. Атайын кызмат аны диний кастыкты козуткан деген шек менен 15 декабрда камакка алган. Абдуллаев бир канча жолу президенттик шайлоого катышкан жана соңкусунда дебаттардын биринде ошол маалдагы талапкер Садыр Жапаровду сынга алган. Жапонияда бир апта мурдагы катуу жер титирөөдө мерт болгондордун саны 120 ашты. Соңку маалыматтарга ылайык дагы 500 ашык киши жарат алды. Мындан башка 200 көп киши дайынсыз болууда. Урандыларды тазалоо куткаруу иштери уланып жатат. Ното жарым аралында жердин термелүүсү катталууда. Ишембиде анын күчү 5.3 балга жетти. Күчү 7.6 балга жеткен жер титирөө Жапониянын борбордук бөлүгүндө 1 январда болгон. Исикава префектурасында 10 имараттар талкаланып, миңдеген тургундар электр жарыгысыз калган. Кооптуу аймактардан 100 000 адам эвакуацияланган. Бишкек шаарында оор кылмыштарга шек саналып изөөдө жүргөн Орусиянын жараны видео камеранын жардамы менен кармалды. Ички иштер министрлиги ага мекенинде оорулук, зордуктоо жана жасалма документтерди даярдоо айыбы коюлганын билдирди. Былтыр июндан тартып Кыргызстандын аймагында КМШга мүчө өлкөлөр аралык издөө салынган адамдарды видео көзөмөлдөн жүзүнөн таанып аныктоо системасы иштей баштаган. Көп өтпөй милициянын жардамы менен бул уюмга кирген мамлекеттердин аймагында издөөдө жүргөн 60 чукул адам аныкталганын билдирген. Арасында 8-9 жылдан бери издөөдө жүргөндөр бар экени белгилүү болгон. Кыргыз бийлиги 2 жыл мурдан коопсуз шаар программасынын алкагында коомдук жерлерде жалпысынан 2000 ашык видео камера орнотулганын, алардын арасынан адамдын жүзүнөн аныктай ала турган 500 көп камераны милициянын ыкчам башкаруу борборунда реалдуу режимде көрүп турушаарын жарыялаган. Кыргызстандын футбол курама командасы Азия Кубогу 2024 мелдештерине катышуу үчүн Катардын Доха шаарына барды. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирикмеси кабарлады. Кыргызстандын тобу ушуну менен экинчи ирет Азия Кубогуна катышмакчы. Буга чейин башкы баштыктоочу Штефан Таркович Катарга жаңыланган жаш команданы алып барары белгилүү болгон. Курамдын лидерлери деген бир нече оюнчу, анын ичинде Алимардон Шүкүров жаратынан улам мелдешке катыша албасы айтылган. Катарда 12 январдан 10 февралга чейин өтчү Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө 24 команда тандалып, 4 болуп 6 тайпага бөлүнгөн. Ар бир тайпадан 2 команда жана 3 орунга ээ болгон 4 мыкты команда плей-оффко жолдом алат. Кыргызстан F тайпасында Сауд Аравиясы, Тайланд жана Оман командасы менен упай талашат.
Рахмат, Эленура Бешимбек кызы болду микрофондо. Эгемен Кыргызстандын улуттук көркөм адабиятынын өнүгүү багытын, тенденцияларды талдаган талкууну Сыяван берүүсүндө сунуштайбыз. Сынчы адабиятчы Аскар Медетов жана акын, котормочу, талдоочу Жыргалбек Касаболотов катышкан бул талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Урматтуу коноктор, кош келдиңиздер бүгүнкү студиябызга. Сиздерди эми көркөм адабиятка талдоо жүргүзгөндө сергек ой жүгүрткөн, сарасеп салып келаткан бир азыркы кийинки муундагы талдоочулар деп ошон үчүн сиздерди чакырдык. Сиздердин көз карашта бүгүнкү кыргыз адабиятынын абалы кандай? Бүгүн мынакей 30 жылдан бери биз эгемен жашап келе жатабыз. Алгачкы жылдарда албетте кароосуз калды деп атабыз. Азыр мамлекет дагы, адабиятчылар өздөрү дагы, калемкерлер дагы адабиятка көңүл бура баштады деп атабыз.
Азыркы учурда мамлекет өзү чындыгында эле өткөн жылдан баштап көбүрөөк көңүл буруп, каражат бөлүп, ал турбай китеп чыгаруу үчүн дагы каражат бөлүптүр деп угуп атабыз. Буга чейин чындыгында эле адабият деги эле жазуучулардын чыгармачылыгы каралбай калган мурда адабият толугу менен мамлекеттик каржылоодо болгондо алардын чыгармачылыгы дагы, китеп чыгаруу жагы маселеси, социалдык маселелери, ушулардын баардыгын мамлекет кам көрүп келген. Эми анын экинчи жагы бар болчу албетте. Алар негизинен мамлекет адабиятка көзөмөлдө кылып турган идеологиялык жагынан алганда цензура бар болчу катуу. Ошо эгемен мамлекет болгондон кийинки адабияттын өнүгүүсү жөнүндө сөз кылганда, албетте өткөн мезгилде өтө адабият, биринчиден мурдагы улуу муундарыбыз чындыгында эле бул жаңы заманды кабыл алышкан жок десек да болот. Түшүнө кирбеген окуялар болду, коом криминалдашты, массалык маданият деген бизди каптады десек болот. Ушулардын баардыгы ошол биздин адабияттын, искусствонун өнүгүшүнө өзүнүн таасирин тийгизди. Тиги айтматовдун жанагы акыркы романында жазып атпайбы, классикалык искусство артка сүрүлүп, массалык маданият каптады депчи. Чындыгында эле ошондой дөөлөттөр алмашкан мезгилде ошол адабият өзүнүн жүзүн сактап калдыбы деген маселе турат да. Бул жерде чоң маселе турат. 90-жылдардан кийин албетте бир топ калемкерлер ошол тарыхый жанрда, тарыхый темада эмгектеништи. Булардын баардыгы жөнүндө бир топ сөз айтса болот.
Чын эле ушул жаңы процесстер азыр Жыргалбек, аң сезим өзгөрдү, коом өзгөрдү деп атпайбызбы? Ага себепчи болгон чын эле эгемен Кыргызстанда эмне деген гана окуялар болгон жок? Инкылаптардан баштап тети иммиграциялык агымга чейинки эстегенде, ушул жагынан алганда коомдук өзгөрүүлөрдү бир чагылдырган кудуреттүү калемкерлер болдубу бизде?
Поэзиянын темасы бир аз өзгөчөрөөк болот. Ал баягы түбөлүк темаларды көп жазат, анан ошонун баягы качан болбосун эскирбей турган нерселер болот. Прозанын жүгү көбүрөөк да бул жагынан алганда. Конкреттүү кандайдыр бир тарыхый коомдо болуп аткан окуяларды, тенденцияларды чагылдыруу жагынан анын ролу аябай чоң. Мисалы, капитализмди биз эгерде илимий жагын Маркс аркылуу билсек, көркөм жагын Бальзак аркылуу билебиз. Көркөм чагылдырган жагынан. Ошол сыяктуу нерселер көп болгон. Кыргыз коому ошол жагынан алганда менимче айрыкча ошол конкреттүү бир жанрлардын алкагында кийин эле бул темага кайрыла баштады да. Анткени муну айтылганы көп болгон. Жазуучулар союзунун баягы тарап кеткен жыйынында Чыңгыз Айтматов өзү айткан. Азыр эмне деген өзгөрүүлөр болуп атат, биздин колубуздан калебибизди бирөө тартып алып атабы, ошолорду кантип чагылдырып атабыз деген нерсени талкуулайлы деп чогулбадык беле депчи. Анан бул жагынан алганда жазуучулар аңдаш үчүн жалпы коом дагы аңдаш керек. Чынчынына келгенде бул жерде абдан туура айтылды. Жана көбүнчөсүн тарыхый темаларга кетип калды. Анан детективдер да көп жазылып кетти. Жанагы ар кандай майда барат
санжыралар.
Санжыра ошол сыяктуу. Анан бир жерде дагы бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Баягы мамлекеттин ролу деп атпайбызбы? Мамлекеттин ролу болгондо ал борборлоштурулган кандайдыр жакшыбы жаманбы система да. Азыр болсо баары менчикке өтүп кеткенден кийин башкарма болгон чоң атасын мактаттырып деле китеп чыгарып атат. Жакшы чыгарма деле бирдей баада, анан тиги жаман чыгарма деле бирдей баада. Азыр мисалы китеп дүкөнүнө кирсең, кайсынысы жакшы, кайсынысы начар экенин билбейсиз. Илгери кандайдыр система болгон дегеним, адабий сын, ошол боюнча адабий журналдар, гезиттер жана башкалардын баары тең чыгып, ал система катары иштеген. Экинчи бир нерсе бар. Маалымат кандай мүнөз күттү азыр? Азыр көп нерселер кагаз бетинен четтеп, соцтармакка көчүп кетти. Соцтармак деген нерсе бул маалымат берүүчү менен аудиториянын ортосундагы чектин өзүн жок кылып койду азыр. Критерийлери ушул күнгө чейин иштелип чыга элек. Мурунтан келаткан нерселер бар, баалуулуктар, чен өлчөмдөр жана башкалардын баары.
Критерийлерди ким иштеп чыгыш керек?
Критерийлерди негизи анын тегерегинде сынчылар, адабиятчылар, ошолордун баары тең иштейт да. Буга баа берүүдө эстетикалык табит болуш керек. Ал тургай адабий илим билимден дагы эстетикалык табит өйдөрөк турабы деп калды. Себеби илимдин терминологиясына көп эле нерсени салып кете берсе болот. Бирок табит болбосо ал башка кийинки келаткан муундардын да табитин болушу мүмкүн ошондой нерсе.
Ушул эстетикалык табит деп жана бир начар темадагы материалдар абдан көбөйүп кетти деп атпайбызбы? Ушул көбөйдү. Буга эме жалгыз эле калемкерлер эмес, ушу коом өзү дагы бир себепкер болсо керек деп ойлойм. Анан эми ошолорду иргөө жагы жөнгө салынбай атканына эмне себеп? Баамчыл адамдардын өтө азайып кеткенденби? Баягы Даутовтордун, баягы Эркебаевтордун, алардын муну өтүп кетип, кийинки муну өспөй атабы? Эмнеден?
Ошол мезгилдеги 70-нчи жылдардагы, 60-нчы жылдардагы сын менен азыркы мезгилди салыштырбаш керек да. Себеби дегенде алардын ошондой мамлекет идеологиялык баардык жагынан ошол мындай бир өзүнө ыңгайлуу бир ошондой бир учур болгондо объективдүү субъективдүү шарттар ошондой болгон да. Казанда болсо чөмүшкө чыгат дегендей адабияттын өзүндө кандай абал болуп атса сын деле ошондой абалда болот. Белинский Пушкин болгон үчүн чыккан мисалы үчүнчү. Ошондой классиктер чыкса ошондой жакшы сынчылар мисалы үчүн чыгат да. Даутов ошон үчүн тиги Мединди жазып атат, Алкулду жазып атат. Азыркы мезгилде виртуалдык заманда мисалы үчүн баардык эле аралашып атат деп атабыз да. Бирок бул мындай да, орус адабиятында мисалы үчүн ушул виртуалдык дүйнөдө деле сындар өнүгүп атат да. Эмне үчүн? Себеби дегенде чыгарманын темасы, идеясы баардыгын ачып берген, оң терс жактарын ачып берген сын макалалар атайын ошо басманын буйрутмасы менен жазылып атат да. Бул система иштеп кетти. Бизде бул иштей элек. Соц тармактарда албетте ар ким ар кандай пикирди айтып атат. Окурмандар окуп атат, окурмандар баалап атат деген критерийди бетке кармашат да. Бирок туура эмес бул. Эмне үчүн дегенде окурман адис эмес. Окурмандын теориялык дагы, эстетикалык дагы даярдыгы жок ал. Ал каалаган өзүнүн деңгээлине жараша ар ким ар кандай пикир айта берет. Маселенин теориялык жагын, эстетикалык жагын ачып бериш үчүн сөзсүз адис керек. Адабиятчы, сынчы ошону баалаш керек да.
Жыргалбек мырза, ошо адистердин институту кантип калыптаныш керек?
Биринчиден аларды окутуш керек. Анан экинчиден иш таап бериш керек да. Мисалы азыр жазылып аткан сын жана башка макалалардын көбү жөн эле өзүнүн демилгеси менен жазылып аткан нерсе. Мунун тегерегинде кандайдыр талкуу деле жок. Талкуу болсо сындалган автордун тарапташтары же каршылаштары ошолордун ортосундагы нерсе. Бул бир. Анан экинчиден мен айткан системада мисалы сынчылардын, анан редакторлордун жана башкалардын баарынын чыпкасынан өтүп отуруп анан деген жарыкка чыккан. Азыр ошол чыпканын өзү жок. Баягы талкууга түшкөндө да ошондой деңгээлде болуп калып атат.
Негизи азыр кызык да, азыр окурмандын табити деп айтып атпайбызбы? Адрес сатып алган китептерде өзүн өзү өнүктүрүүчү китептерди карасаңыз 2000 сом мисалы да, классиканы карасаңыз 200 сом да. Ошол 200 сомго да өтпөйт да.
Ушуга байланыштуу бир кызык маалымат окудум мен. Кыргызстанда жылына бир 400'den aşık kitap çıkart iken, oşonun 75% oşo şıktandıruçu anan dini kitapları iken. Anın bir 25% oku kitapları giret anın içine, monografiyalar giret, ilimi popülerdu kitapları giret, anan görkön adaviyat, poezya, proza, az ile payız düşüp tam da çetkinde. Поэзия, проза, адавият дегеле.
Бул ушул көркөм адабияттын начар деңгээлге түшүп кеткенинен болуп атабы же окурмандардын табити таптак өзгөрүп кетти, окуусу келбей калды көркөм адабият.
Сындын мисалы бир негизги функцияларынын бири ошол окурманга, жалпы аудиторияга ошол жөнүндө өзүнүн көз карашы боюнча кандайдыр маалымат жеткирүү. Анан ошого жараша дагы кошумча окурмандар тартылып ошентип отуруп иргелет. Талкуу болмоюнча ал баа да берилбейт ага. Окурмандын кандай баасын алганын дагы түшүнүш мүмкүн эмес болуп калат. Ошол система кийин эле жандана баштады. Чынчынына келгенде 30 жыл бою көп нерсе таптакыр эле жок калган да.
Жандана баштадыбы?
Жандана баштады. Мисалы сын жазыла баштады. Бирибиздин жок дегенде чыгармаларын окуп анан пикир айта башташты. Бул да жакшы. Бир кадам алдыга жылыш. А бирок экинчи да жагы бар да, азыр маалымат өтө көп. Анан ал маалыматтын көптүгү ошону иргеп алуунун процессин өзүн кыйындатат. Себеби жакшы-жакшы эле китептер жатат үйдөчү. Анын баары тең окулбай жатат. Жаман көргөн жайларга карата болгон мамиледен улам эмес, а чындап эле күнүмдүк кабыл алынып аткан маалыматтын көптүгүнөн.
Ушундай жагдайда жакшы чыгарманы, эми начар чыгарма жөнүндө айтпай эле коёлу, жакшы чыгарманы жеткирүүнүн, окуманга жеткирүүнүн кандай жолдор? Мисалы үчүн көп китеп чыгарып, көп нускалоо чыгарып элге жеткирип берүү канчалык ошол натыйжа берет? Же болбосо башка кандай жолдорун?
Эми бизде негизи китеп рыногу жок да. Жалаң эле ошо китеп чыгарып, жазып, аны менен жан сактап кетүү биздин Кыргызстандын шартында мүмкүн эмес. Биздин ошол акыркы 30 жылды алып көрөлү, ошо кимна Жыргалбектердин мууну, Ажыматовдордун, Калыбековдордун мууну да, мисалы үчүн поэзияда. Эми прозаик проза жагынан кыйыныраак, талабы дагы, чыгышы дагы өтө кыйын да. Эпикалык доорду, мезгилди чагылдырып ошону синтездеп. Бул Султан Раевтер болсо алдан баягы 80-нчи жылдардагы муун, Мамат Сабуровдор. Анан 90-жы кийинки келген муунду карай турган болсок, ушул сиз айтып атпайсызбы, жакшы чыгармалар депчи. Албетте, жакшы ырлар, мындай саптар, жакшы куплеттер. Ар бир эле ыр жазган авторда болот. Бирок мындай чоңураак критерийлер менен алып карай турган болсок, ушул 90-жы жылдардан кийин келген муун поэзияга эмне алып келди, эмне жаңылык алып келди деп жанагындай бир чоң бир эстетикалык талаптардан караганда мен айтар элем, калыптана элек муун депчи. Мына Жыргалбек отурат, башка мисалы үчүн мына Жазгүл Жаманкулова деген акын кызыбыз 2008 жылы бир китеп чыгарыпты, жакшы баштаган да, баягы тырмак алды катары. Бирок адабий айдыңда жок да, мисалы үчүн азыр Ажыматов деле мисалы үчүн маркум болуп кетти, жакшы изденди, жакшы чыгармаларды берди. Бирок ошол Ажыматов жанагындай чоң критерий менен алганда поэзияга эмне алып келди десек, жок болот. Толук калыптанып бүтпөгөн акын да, мындайча айткандачы. Ушул жагдайдан алып караганда жайында Чыныбек Чыныбай Турсунбековдун фестивалына катышыпбы, сиз деле жүрү болуп катышпадыңызбы? Ошондо катышкан кыздар мисалы үчүн Махабат Касейинова, Нуриза Өмүрбаева, өзүнчө бир мындай изденүүлөр бар экен да. Жаңы белгилер да, эми булар калыптанып бүтө элек, бирок жаңы чыгып аткандардын арасынан алып карагандачы.
Изденүү да эмне керек?
Мурда союздун учурунда 5 жыл сайын съезд өткөрүлчү, пленум өткөрүлчү, жаңылык деп талап кылышчы да. Деги эле искусствонун негизги талабы менен, критерий менен караганда жаңылык талап кылууга болбойт чындыгындачы. 5 жылда же 10 жылда ал өзү жаралат. Чыгармачылык деген бул тагдыр, мындайча айткандачы. Чыгармачылык тагдыр болбосо, өзүнүн поэзиясында өзү болбосо, өзүнүн көз карашы болбосо, өзүнүн жан дүйнөсү болбосо, мүнөзү болбосо, ошол мезгил чагылбаса, ал деген өзүн эч качан таппайт акынчы. Ошондой акын бизде чыгып атабы, барбы деген маселе да. Мисалы үчүн Алыкул, ошол эле Омор Султанов фамилиясын койбосо деле ырлары белгилүү болуп атпайбы? Жана сиз айтып аткан жакшы китеп окурмандын колунан түшпөй турган, суктанып окуй турган китеп кана десеңиз кыйын да табыш.
Эми Алыкул деле канча жылдан кийин таанылды да?
Албетте, 50-жылы көзөткөн, 58-жылы Шаршембек Үмөтәлиевдин монографиясы чыккан. Бирок ага чейин эле ошол көздүн тирүүсүндө Кайсын Кулиев, Темиркул Үмүтәлиевтер болот. Таанып билген анын жаңычыл акын экенин.
Муундун калыптанышы демекчи Жаралбек, мисалы таланттарды таануу деген кандай жолдор аркылуу таанылат? Мисалы китептер көп чыгып таратуу аркылуу, же болбосо кайсы бир сыйлык наамдар аркылуу тааным деген кандай келет?
Менимче бир да критерий иштебейт. Эгер китептерин көп чыгарганда эли десек, анда жана эротика жаатында жазгандарды аябай көп тараган болуп чыгат. Же болбосо жанагындай диний китептер же дагы башка. Сыйлык наам жагын ала турган болсок, анын кандай акыбалда алып калганын деле көрүп атабыз. Мамлекеттик сыйлык наамдардын баарын жоюп сала турган убак келди деп мен өзүм жазып чыккам. Адабияттын теориясын анчалык профессионалдык деңгээлде изилдебесем дагы, жөнөкөй бир критерийлерин билем да. Эгерде чыгарма адамдарга түпкү жан дүйнөсүнө чейин аябай катуу терең таасир эткен болсо, кайсы бир маселени көтөргөн болсо, ошол чыгарма максатына жетти деп эсептелет. Сынчылар аны байкадыбы, же болбосо окурмандар аны байкадыбы, анысына карабай туруп, ал балким кийин байкалышы мүмкүн. Дагы бир жагы бар, окурман журту деле ар кайсы критерийден улам баалайт. Мисалы жакын болуп калышы мүмкүн, айылдаш болуп калышы мүмкүн, анан анын баарын жазгандардын баягы коштоп жазгандардын баарын мындай олуттуу түрдө эсепке ала албайбыз да. Бирок ошондой нерселер көп.
Анан субъективдүү
субъективдүү анан деген субъективдүү болгондо дагы субъективдүүлүгүн аябай сырттан таасир эткен нерсе. Анан адамга абдан терең таасир эткен болсо, мисалы Гамзатовдун турналарын ушул убакка чейин окуп атабыз, кимге болбосун таасир этет. Ал кездеги чыккан чыгармалардын тең баарын тең эле мыкты деп айта албайбыз да. Бир топтору ошо мезгил сынынан өтпөй калды, кайсы бир системага гана кызмат кылган боюнча гана калды.
Томдорду чыгарып атпайбызбы, 20 томдуктарды? Ким албетте ал шык да жөндөмү каалуу, аны чыгарып жазып атабыз баарыбыз. Өзүн актайбы деген суроо туулат экен да.
Ошол маселе ошондо турат да. Гамзатовдун турналары бул жалгыз эле да, мындайча айткандачы. Түйүндө жазганда дагы Гамзатов ушундай. Эч кимге окшобойт да, мындайча айткандачы. Ар бир классик ушундай. Мен үчүн жаңылык жок деп айтып атам. Себеби дегенде өсүү жок болуп атат да. Лев Толстой мисалы үчүн Чеховду окуп алып таң калган экен. Күндүн батышын сүрөттөгөн окуп алып, бул такыр башкача жазып турбайбы, суктанган экен да бул.
Эмне стимул жок бул таланттууларга да?
Ошо байытпай атышабы өзү. Мындай да, жөнөкөй нерседен байкалат да. Жакшы маселени койдуңуз да, өзгөчө поэзияда жөнүндө да. Уйкаштырсалар ыр боло бербейт. Анын өзүнүн көп компоненттери болот да, стихтин, ырдын түзүлүшү, уйкашы, ыргагы. Эми ошону мисалы үчүн Эралиев ушунчалык чеберчиликке жеткирген. Же болбосо Акбар Рыскулов же Омор Султановдор, мисалы үчүн өзүн ар бир өзүнчө кийинки жаш акындарда, калыптанган эле акындарда ушул жагынан таштап коюшту да, ыр жазуу маданияты мындайча айтканда төмөндөп кетти десек болот да. Мүдүрлөө бересиң. Сөз менен иштөө чеберчилиги мындайча айтканда. Табит маселеси өзүңүз айткан. Бир жакшы китеби жок өзүңүз айткандай, анан кийин бир сыйлыктарга, наамдарга алып алгандар көп болуп атпайбы?
Дагы бир маселе да, азыр эми дүйнөлүк тенденция ушундай болду. Аудио китептер деген актуалдашты да аябай. Бул эми кайсы бир учурда ушул китепти сүрүп чыгабы?
Эгер эл ошондойго кыныга алып аткан болсо, анда чыгарыш керек. Бирок эми китепти көпкө чейин толугу менен сүрүп чыгара албайт. Анткени китептин өзүнүн китепти сүйгөн адамдар. Бирок китептин тараган масштабы мурункудай болбойт. Азыр китеп сатылып илгери ошонун эсебинен мындай пайда көрүшчү эле. Азыр китепти сатып андан пайда көрүш үчүн кеп болбой калды. Басма Кыргызстандай масштабы кичирээк өлкөлөрдө бул бизнестин элементи болушу кыйын экен. Экинчиден ар бир муундун өзүнүн көтөрө турган жүгү бар. Анын кандай жүк көтөргөнүн аны улам кийинки муун айтып жүрүп отурат.
Китеп эми бир адамзаттын бир чоң бир табылгасы да болчу. Канча кылымдардан бери чындап эле жалаң ошону менен руханий азык болуп жашап келатат. Бирок Европанын өлкөлөрүндө деле бирок китеп жоголуп кеткен жок да. Жоголсо биринчи ошол жакта жоголмок. Биринчи экөө тең эле жашай берет го.
Анан дагы бир маселе ушул жана плагиаттык деген маселе айтылчу, мындай ачык коомчулукка ачык айтылчу эмес ушул жанагы алтын калемден кийин козголуп кетти го. Ушул бул дүйнөдө деле бери айтылып талкууланып келаткан тема, дагы эле талкуулана берет болуш керек. Бирок ушу кыргыз көркөм адабиятында ушул плагиаттык деген оор илдет барбы?
Плагиаттык деген түз эле көчүрүп алуу деген сөз. Аны далилдеш үчүн далилдеп эксперт жыйынтык чыгарып комиссия түзсө, анан барып анан ал далилдеген ошонун жыйынтык чыкса, анан айтса болот. Анан мындай эле айта берген болбойт. Себеби дегенде Гетенин Фаусту мисалы үчүн европалык анын сюжети деген далай иштелген, Гетеге чейин далай жазылган. Анда Гетени деле тиги плагиат деп күнөөлөй берсе болот да мисалы үчүн да. Андай сюжеттер көп. Чыгармачылык таасир деп коет. Бир эле ошол тиги сюжеттин негизинде канча чыгармалар жазылат. Ал эми окшош саптар, таасирлер албетте боло берет. Плагиат деген өзү бул өтө оор айып да, мындайча айткандачы, буга өтө аяр мамиле жасаш керек да. Анан деги эле биздин жаш акын жазуучулар мисалы үчүн сын айтып койсо деле сынга деле ушундай көтөрө албай орой мамиле жасашып, сөзгө аяр мамиле жасашпайт да, ошондон эле алардын маданий деңгээли көрүнүп атпайбы, канчалык деңгээли бар экени, интеллекти канча экени, адабиятты түшүнүгү канча экени.
Плагиат бизде аябай күчөдү. Мен өзүм кыргыз патент иштегем. Автордук укук жана чектеш укуктар деген мыйзамдарды иштелип аткан процесстин өзүндө дагы, анан конвенциялардын дагы, ошо мен которуп абдан жакшы изилдегем да.
Юридикалык жагын жакшы
билем. Юридикалык жагын жакшы билем абдан. Бизде плагиат абдан көп. Мына менин ырларымды уурдап алып, Раматылык апама арналган ырды уурдап алып, тирүү атасына коюп алган да, окуй, бул башкача жагдайда жазылган деп анан деген. Ошондон кийин алганча шашып, кыскасы ар кандай немелер көп болгон. Мисалы, плагиаттын элементтерин так билиш үчүн окшоштук белгилери деп коет. Окшоштук белгилери белгилүү бир деңгээлден ашып кеткенден ал плагиат болот. Ал плагиаттан, плагиат боюнча айыптоодон качкандар атайын кээ бир сөздөрүн өзгөртүп, мисалы, кээ бир саптарын өзгөртүп туруп анан чыгара беришет.
Ал плагиатта эсептелбей калат, э, сөздөрдү өзгөртүп.
Жок, ошол негизи ал плагиат. Эгерде экспертизага сала турган болсо, ал плагиат болуп чыгат. Экинчи бир жагын айтайын, мына мисалы бизде жана клиптер тарттырып чыгарып атышат. Же акындын атын жазып койбойт клиптин бетине, же оончунун атын жазып койбойт. Ошо жалаң аткаруучу өзү жазып, оону да өзү жазып алгансы эле баарын тең удуруп атышат. Бул туура эмес. Негизи чынчынына келгенде бул боюнча мамлекет өзүнүн баягы түздөн түз жөнгө салуучулук функциясын аткарып, бирсыйра баарын тең эсине келтириш керек. Болбосо тирүү адамдар болсо өзүн коргой алат экен. Көз өтүп кеткендерди кимне болот, ошол боюнча айтылбай калып атпайбы? Буга кыргыз интеллигенциясы дагы үн кошуш керек деп эсептейм.
Жыргалбек, сиз эми котормочусуз да. Дүйнөлүк адабиятты таануу деген, же болбосо кыргыз адабиятын дүйнөгө таанытуу деген жагында бүгүнкү мүмкүнчүлүктөр кандай сиздин оюңузда? Мисалы үчүн, мурда албетте жалаң орус тили аркылуу, орус адабияты аркылуу келди да бардык көп баалуулуктар, э. Азыр эми ошол түз которуу, мисалы үчүн ушул эле эми билбейм, япон адабиятынан Сагын Акматбеков аракет кылып, ушу түз которууга аракет кылып жүргөнүн билем. Түрк адабиятынан которулуп жүрүшөт. Бүгүн ошол мисалы батыш адабиятынан деле, мисалы баягы шедеврлерди түп нускасынан которуу мүмкүнчүлүгү барбы бизде?
Жок, эгемен мамлекет болгондон тартып биздин астыбызда чоң милдет турат. Биз түз которгонго өтүшүбүз керек. Кадрлар жок дейил десек бар. Мен ошон үчүн адабий которманын мамлекеттик стратегиясын сунуш кылгам. Маданият министрлиги өзүнө координациялык ролду алса, элчиликтер менен бир форматта иштешсе, ар бир элчилик ошо өздөрүнүн экиден чыгармасын, бир көз өтүп кеткен автордун, мисалы мурунку автордун, бир азыркы автордун чыгармасын ушундай форматка өтүп туруп бир 10-20 жыл иштеп ала турган болсок, бул кумулятивдик эффектке ээ болмок. Айрыкча мисалы прозалык чыгармалар которулганда ал өзүнчө эле чыгарма боюнча кала бербейт, анын тегерегинде кино тартылышы мүмкүн, драма коюлушу мүмкүн жана башка ушундай көп маданияттын башка тармактарына да тийгизген таасири болот. Жакшы жери, бул бюджеттен акча кетпейт. Маданият министрлиги болгон элчиликтер менен иштеш керек, алар каршы болбойт, өзүнүн маданиятын жайылткан болуп атпайбы? Мисалы Шекспирди англис тилинен түздөн түз которгонго, Кытайдын авторлорун түздөн түз которгонго, бизде бир өтө чоң кыйшаюу кеткен. Көбүнчөсүн Европаныкын билебиз, орустардыкын билебиз, американдыкын билебиз, жаныбызда турган кытайдыкын билбейбиз, жаныбызда турган индияныкын билбейбиз, жаныбызда турган казактыкын билбейбиз керек болсочу жетиштүү деңгээлде. Бул дисбаланс.
Аскар Мырза, сиз котормонун мындай сапатына көңүл бурчусузбу?
90-жылдардан кийин ошол түз которуу, түрк тилинен которуу, араб тилинен которуу көбөйдү да. Тил билгендер чындыгында эле көп, азырчы тилди көп окушат, кытай тилин, япон тилин, көчө англис тилин көп окушуп атат, бирок алар жаза албай атпайбы? Чындыгында эле өнүктүрүш керек. Мына мисалы үчүн өзбектер орток түрк адабиятынын 100 томдугун чыгарышты. Бизге да ошондой аракеттер болуш керек, албетте ансыз болбойт. Деги эле котормо, котормо аркылуу элдин тили дагы, маданияты дагы, баардык нерсе тилибиз ошондо өнүгөт. Ошон үчүн мамлекетти ушуну уюштуруш керек да.
Ушул оозек чыгармачылыктан баштап, Манастан баштап келаткан адабияттын, кыргыз адабиятынын көчү уланып атат деп ишенимдүү айтсак болобу? Экөөңүздөргө тең суроо.
19-кылымда эле Радлов айтып койгон, кыргыз өзү сүйлөгөндө эле ошо шатыратып ыргак менен сүйлөйт экен депчи, таң калган да. Ошо поэтикалык дүйнө кабылдоосо күч, чоң эпосту жараткан эл. Ошонун өзүнүн тээ байыртан бери келаткан архетиптик образдары бар, ошол анын аң сезиминде ар дайым турат. Ар бир кыргыз жандуу албетте. Ошон үчүн бизде азыр дагы кыйынчылык заманда, 90-жылдарда эле токтогон жок, азыр деле ыр жазгандар аябай көп. Мисалы үчүн Менимче ошол күч улана берет албетте, сөзсүз.
Сиздердин айткан пикирлериңер баягы адаятка күйгөндөр, деги эле коомдо адаятка кызыккандар, кыргыз коомчулугунун билимдүү болушун каалагандар сөзсүз түрдө ийлүү кылат деген ойдомун. Сиздерге терең ыраазычылык билдирейин дагы бүгүнкү талкууну жыйынтыктайын. Уруксат берсеңиздер, сынчы адаятчы Аскар Бидетовду жана акын котормочу талдоочу Жыргалбек Касаболотовду чакырганбыз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Талкуунун видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ушуну менен биз 7-нчи январдагы кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуздар.